за колко са потица, мислам, колко е правилна, а да и темен тъсто, а да и темен на дел. Ка обоя съм жи пробава.
Yeah. Инктиро вам е бол укусно, але лепше? Кай вам е бол прав?
То е все едно. Един че и укус, мислам, ваше мишлене, но...
Гледайте, бол на место е да е чоколадно тесто, се прави темно тесто, па кокосо надел да е светлейше. Здай, че дате ви кърме тесто, пресейте зравен туди какао. Ено жлицо, че мате колко пол килограма моке, рецимо, па едно звърхано жлицо гренкега какава пресейте мет моко ин бусте добила чоколадно тесто пол по всех остали състава.
Само я сдиван ше врихово, па най-рай да ю се ен тесто не ни треба ма.
Но, нич худга. Глете, пол па ви направте тесто за орехово потицо, скупай. Пол па вземите толк теста от тега, колк бутте рабили за кокосово. Али па пол-пол, а не чисте ткоре. Ин к тей половици теста за кокосово присейте здай какао, па шенкрат угнетите да се добро предела и добите енотно чоколадно тесто, им бо всако за се усхаяло и тако е.
А кокосово молко, мислам, я си
попражите.
Попражим,
я. Я тако. Кар, пон ви мешайте да лепо задиши, лепо рахло оранжна постане, ампак потем ју такој претресите у скледо друго, да вам не бо чрна постала на дну посоде, кер сте пражли, кер код ставите, то делате.
Треба пазит па мешат.
Че не па пол кој внадежи, ки га мате в основи приправленега, стресете кокс такој нотр, надалјујете се ставлен, пријетн за намаз, ин кој е всхајано все валјате, мажете и е како орехова, потем туди кокосова приправлена по исти техники, а не?
Ја.
Ја, но другаче па ќе дате ви темно на дел, а не? Ја па потем кокосова за каким приукусом чоколаде и подобно, кај ќе е так. Ќе па дате орехе, па бол ни веќ ни кокосова, ни орехова.
Не, не, всако рич по себе.
Всако по себе, ја тако ле.
Всако по себе, па ето, мислам, кокос... Да попражим, попа до змлекам на дел наредим, па мау масла, па сних, па ше рума, но мау.
Есте кај јас дам ткуле сладко сметано за орем, па дам нота, че мате пишкотни дроптине, карене 2-3 жлице пишкотни дроптин, да се скухају в тей сметане, па ал па пол сметане, по млека, ал па млеко па мал маščобено, да се толе растопи, тут по сладкам толе текучино, кој теле дроптинце, какршне сте дали нотор, со рахло нежно сгостиле, токот е на омакца, отставим, пол па придам кокос, придам руменјаке, снег, аромо, и не е кар добро укусена, не? Кер морате па забели, че ни сладке сметане, кар треба некај маščобе у млеко.
Масло. Тако,
масло, маргарино, кар имате, масло е сведа болше, але па, кот сме рекла, сладка сметана. Али па пол кака жлица кисле сметане, додајте да бо тале намаз имели правилно мехак.